Astronómia. Mamuty vyhubila kométa. Explózia silnejšia než niekoľko tisíc megatón trinitrotoluénu spôsobila pred 13 tisíc rokmi dážď meteoritov nad Severnou Amerikou. Následkom toho vypukli lesné požiare na celom kontinente, čo vytvorilo silnú vrstvu sadzí a dymu a tá zablokovala prístup slnečného žiarenia na povrch kontinentu. Nasledovala náhla malá doba ľadová a počas krátkeho geologického obdobia vyhynuli niektoré veľké pozemské zvieratá. Je známe, že za najpravdepodobnejšiu príčinu vyhnutia dinosaurov na konci druhého hvor pred 65 miliónmi rokov sa považuje zrážka asteroidu zo Zemou. Teraz vedci informovali o objave nových dôkazov o tom, že príčinou podobného vyhnutia zvierat v celkom nedávnej dobe bola kométa. Stalo sa tak len pred 13 tisícmi rokov, kedy svedkami tejto udalosti boli už aj ľudia na severoamerickom kontinente, pre ktorých mala táto udalosť ďalekosiahle následky. Vedci sú presvedčení, že explózia kométy nad zemským povrchom viedla k vyhynutiu mamutov, šabľuzubých tigrov a ďalších veľkých zvierat vrátane cicavcov, ktoré sa pohybovali na území Severnej Ameriky. Keby sme sa vrátili v čase do tej doby v oblasti Chicaga, bol by to veľmi zlý deň, hovorí geofyzik Alan West, jeden z autorov článku publikovaného v časopise Science. Chicago pravdepodobne nebolo príliš ďaleko od miesta explózie. 26-členný vedecký tím zo 16 vedeckých inštitúcií pod vedením Douglasa Kenneta, antropológa Oregonskej univerzity, priniesol vo svojej správe dôkazy o tom, že išlo o kométu, ktorá spôsobila náhlu zimu trvajúcu stovky rokov a vymazala z mapy sveta veľké zvieratá tej doby. V 6 lokalitách USA a Kanady našli výskumníci nanodiamanty, mikroskopické častice pochádzajúce pravdepodobne z kométy, približne 13 tisíc rokov starých vrstvách bohatých na sedimentárne horniny. Pod vrstvou s nanodiamantami sa nachádza pomerne veľké množstvo fosílií zvierat. Nad touto vrstvou fosílie celkom zmizli. Je pozoruhodné, že desiatky miliónov zvierat zmizli súčasne doslova v jedinom okamihu, v ktorom vrstva diamantov a sadzí pokryla celý kontinent, dodáva Alan West. Hroty šípov a ďalšie artefakty z obdobia tzv. Indianskej kultúry Clovis s počiatkom spoločnosti lovcov a zberačov taktiež vymizli po vytvorení čiernej vrstvičky pred 13 tisíc rokmi. Nové informácie o objave nanodiamantov súhlasia s obdobím pred 12 900 rokmi, keď náhle začalo studené obdobie označované ako mladší drias, ktoré sa prejavilo aj v Európe. Toto obdobie trvalo približne 1300 rokov. Archeológovia už dlho uvažovali o tom, či klimatické zmeny alebo vyhubenie stád mamutov, šabľozubých tigrov a ďalších veľkých zvierat nemohlo viesť k zániku kultúry Clovis. Mnoho vedcov zostávalo skeptických voči komentárnej teórii a mysleli si, že pre túto udalosť existujú lepšie vysvetlenia. Hovorí Daniel Amick, spolupracujúci profesor antropológie Loyolovej univerzity, ktorá sa zaoberá kultúrou Clovis. Ako odpoveď na obvyklú kritiku komentárnej teórie, že sa nenašiel žiadny kráter po predpokladanom dopade, Alan West argumentuje. Kométa nemusí v skutočnosti naraziť na povrch Zeme, ale môže explodovať v atmosfére a rozpadnúť sa na drobné fragmenty nad zemským povrchom. K podobnej udalosti došlo napríklad v júni 1908 v oblasti Podkamenná Tunguska na Sibíri, avšak nie s takými ďalekosiahlými dôsledkami. Keď sa teda pred 12 900 rokmi Zem zrazila s kométou alebo veľkým meteoritom, tlaková vlna a uvoľnené teplo mohli viesť k roztopeniu časti ľadovcov v oblasti Grónska, čo spôsobilo zmenu prúdenia i klímy. Kde sa to presne mohlo odohrať, je záhadou. Avšak vysoká koncentrácia nanodiamantov na východ od Michiganu napovedá, že pravdepodobnou oblasťou explózie sú veľké jazerá. Predpokladáme, že dnešné Chicago bolo veľmi blízko epicentra, dodal Alan West. Predstava, že kométa mohla spôsobiť katastrofálne zmeny klímy a vyhynutie živočíchov pomerne nedávno v celej dlhej histórii Zeme nás varuje. K takejto udalosti môže opäť dôjsť. Ako zomrel Tycho Brach? Na otázku, ako zomrel tento známy dánsky astronóm, hľadajú odpoveď jeho krajania. Dáni chcú v Prahe exhumovať pozostatky astronóma Tycha Braheho, ktorý pôsobil na dvore cisára Rudolfa II. Habsburského. Zaujíma ich záhada, ako a prečo zomrel pred 408 rokmi ich slávny vedec a astronóm. Majú totiž podozrenie, že ho niekto zavraždil na príkaz dánskeho kráľa Kristiána IV. Brahove pozostatky sú uložené v Týnskom chráme na Staromestskom námestí v Prahe. Historik Peter Christensen nedávno prekvapil verejnosť objavom denníka údajného Brahovho vraha. Mal byť ním švédsky šľachtic Erik Brah, vzdialený príbuzný astronóma. Prekvapením bolo aj tvrdenie, že si vraždu významného dánskeho astronóma objednal sám dánsky kráľ Kristián IV. Tento panovník je pritom označovaný ako múdry a osvietený. Vedecká výprava má za úlohu odobrať v Prahe vzorku kosti s pozostatkou Tycha Braheho. Odborníci majú v pláne použiť počítačovú tomografiu a odobrať kostné tkanivo. Slávny astronóm sa zatiaľ považuje za obec zhody okolností. Predpokladá sa, že jeho smrť nastala po otrave pri alchymistických pokusoch alebo po zlyhaní obličiek. Podľa dobových správ sa Brah dostal do problémov pri večeri na kráľovskom dvore, keď sa potreboval súrne vymočiť, ale bolo mu trápne, a bolo to aj proti dvornej etikete, zdvihnúť sa od stola za prítomnosti cisára. Preťažený močový mechúr mu potom praskol. Toľko hovorí povesť. Pražské národné múzeum v minulosti zapožičalo do Dánska časť jeho fúzov a odborníci z univerzity v Lunde zistili, že obsahuje 100-krát väčšie množstvo ortuti, než je štandard. Podľa historika Christensena nájdeme jasný dôkaz o vražde aj v denníku Erika Braheho. Kniha je viazaná v koži a text je napísaný po latinsky. Podarilo sa ju objaviť v kráľovskej knižnici v Štokholme. Údajne sú v nej informácie o prípravu na vraždu a nechýba ani popis plánovacích stretnutí v Kodani. Vrah dorazil do Prahy v apríli 1601 a zoznámil sa s obeťou. Smrtiaca dávka chloridu ortutnatého sa do tela astronóma vraj dostala po neúspešnom pokuse, ku ktorému došlo o 10 dní neskôr. Brah zomrel 24. októbra 1601. Kľúčovou otázkou zostáva motív vraždy. Prečo mal mladý kráľ Kristián IV. Astronóma nenávidieť? Christensen tvrdí, že kvôli správam o milostnom vzťahu medzi jeho matkou, kráľovnou Sofiou a slávnym astronómom. Výhodne predám pozemok pod chatu. Značka na mesiaci. Ešte v predvianočnom čase niekoľko slovenských televízií a dokonca aj štátna televízia informovali o možnostiach kúpy pozemkov na vesmírnych telesách. Konkrétne to bol Mesiac a Mars s Venušou. Pôvodcom celej tejto myšlienky na Slovensku a v Čechách je firma Lunárna ambasáda, v ktorej si možno kúpiť 120 árový pozemok na mesiaci za približne 100 eur. 40 árový je lacnejší, výjde iba na 33 eur. Ale pozor, na Marse i na Venuši sú už ceny vyššie. 40 nezarámovaných árov marťanskej pôdy stojí 33 eur, ale zarámovaných až 59 eur. Ceny zdvíha obyčajný rámček okolo certifikátu. Ideálny darček. Lunárnu ambasádu založili v USA a toto kupčenie s tým, čo im nepatrí, vysvetľujú dierou v americkom právnom systéme. Podľa neho si vesmírne telesá nemôžu prisvojovať krajiny, teda fyzické osoby by to robiť mohli. Aká je však ozajstná pravda? Podľa rezolúcie OSN medziplanetárny priestor nie je ničím vlastníctvom a preto sa s ním ani nemôže obchodovať. Podľa Komisie Medzinárodnej astronomickej únie IAU, zameranej na pomenovania území na vesmírnych telesách, môže dôjsť k takémuto pomenovaniu len v prípade telesa, ktorého povrch je nejakým spôsobom dôkladne zmapovaný. Keď je táto podmienka splnená o pomenovaní, napríklad krátera, rozhoduje komisia, ktorá prešetruje odôvodnenosť pomenovania predovšetkým po významných vedeckých, kultúrnych i historických osobnostiach. Spomínam si na jedno jesenné poludnie, ktoré som strávil prípravou pozorovaní na observatóriu v Hlohovci. Prišli za mnou dve študentky, maturantky, že chcú svojej triednej kúpiť hviezdu ako darček Gustuškovej, pretože to videli v televízii. Samozrejme, išlo o nezmysel a po objasnení reality smutné odišli. Verím, že väčšina ľudí používa zdravý úsudok a na podobné hlúposti nenaletí. Preto ak nechcete zbytočne vyhodiť von oknom 100 eur kvôli chvíľke vzrušenia pri myšlienke na vlastníctvo nezvyčajnej veci, buďte v strehu. Koniec koncov netreba veľa. Už webová stránka spomínanej firmy nevzbudzuje dôveru a pocit serióznosti. Veď asi aj sám Einstein si bol vedomý ľudských sklonov k senzáciám, keď povedal: "Len dve veci sú nekonečné. Vesmír a ľudská hlúposť." Ale pri tej prvej som si neistý.